Haji Majid Ahmad Fauzi, mudah-mudahan beliau betah di masjid ini, dan mudah-mudahan keberadaan beliau sekeluarga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke 84. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah, berzikir di setiap waktunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Al-Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Poin pertama dari hadis ini adalah seperti biasa biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, At-Tahirah Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, wanita yang suci, wanita yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tuduhan. Dan pelepasan Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah dari segala macam tuduhan itu turun ayat untuknya. Jadi siapa yang masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, maka berarti sebenarnya dia sudah mencela Al-Qur'an. Bahkan cenderung dia sadar atau dia tidak sadari, dia menolak Al-Qur'an. Makanya yang mencela Aisyah keluar dari Islam. Ya, yang mencela Aisyah radhiyallahu anha keluar dari Islam dengan beberapa sebab. Mencela istri Rasulullah, mencela Al-Qur'an, dan juga menolak Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an firman Allah telah memberitahukan tentang bahwa Aisyah radhiyallahu anha mubarra'ah. Beliau terlepas dari segala macam tuduhan keji. Dan ada perkara menarik, Pak. Saya tadi sore baru baca-baca sesuatu. Ada seorang berkata, seorang imam ditanya, "Ya imam, inna fulanan rajulun 'abid walakinnahu yaghdab." Wahai imam, si fulan ini ahli ibadah tapi sukanya ghibah orang. Ahli ibadah tapi sukanya ghibah orang, gunjing orang. Ini bagaimana? Jawaban yang sangat luar biasa dari seorang alim tersebut, la'allahu, mungkin saja dengan amalnya tersebut, dia ketika mengghibah berarti dia beramal untuk orang lain. Ya, dia beramal untuk orang lain. Saya belum pas kalau seandainya saya tidak bacakan apa yang saya baca tadi di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada perkataan yang tadi menarik. Sebentar, mudah-mudahan saya dapatkan. Nah, ini dia. Su'ila ahadul ulama 'anil mar'i katsirut ta'at, lakinnahu yaghdab. Ini muskilah, ini problem habis-habisan orang ahli ibadah. Ahli ibadah bisa jaga mata, jaga telinga, jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki, tapi enggak bisa jaga lisan. Ini muskilah benar. Seorang ulama ditanya tentang seseorang yang banyak ketaatan tapi ahli ghibah. Jadi ahli ghibah. Kemudian faqala la'allallah sakharahu liya'mala lighairihi. Mungkin Allah menjadikan dia agar beramal untuk orang lain. Ya. Dan ini salah satu bentuk Allah, sebab Allah mengangkat derajat seseorang tanpa dia ketahui. Orang ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diribah. Dengan cara mana? Bagaimana? Yang ahli ibadah, ahli ribah menyetorkan pahalanya nanti ke sini. Paham ya? La'allahu la'allallah sakharahu liya'mala lighairi. Mungkin Allah menjadikan dia beramal untuk pahalanya untuk orang lain. Maka hati-hati para ikhwah sekalian, dan itu yang terjadi kepada kaum munafik. Kemarin saya mengisi kajian dengan judul Hasad si Sumber Penyakit. Subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa dia jadi menjadi seorang munafik? Salah satu sebabnya adalah hasad. Abu Jahal, kenapa menjadi tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Munafik, hasad. Lihat ya, cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah menjadi Nabi dan Rasul, itu gak ada kemunafikan, gak ada. Yang ada cuma Islam dan kekufuran. Islam kafir, gak ada munafik. Kapan ada munafik? Tatkala Nabi Muhammad SAW menang perang Badar. Menang apa? Perang Badar. Nah, pada saat itulah orang-orang kafir yang ada di kota Madinah mulai membuat strategi. Kita kalau kafir di sini mati konyol kita nih. Akhirnya mereka berpura-pura jadi orang munafik. Ceritanya bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul sampai tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai dia munafik. Dialah penyebab. Satu, ketika perang Uhud, sepertiga pasukan pulang. Gara-gara itu, gara-gara hasad ini. Nanti hasadnya apa saya akan sebutkan. Dia penyebabnya. Coba bayangkan Pak, kita sudah berjejer, ngangkat senjata, ngadang musuh. Kemudian di samping, aku bulik dulu lah, sumat ya. Maka apa kita nih? Ya, aku bulik ikam aja bertarung sana. Bagaimana itu? Ya, membuat orang down. Dia yang menuduh Aisyah. Dia yang mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan engkau berikan nafkah kepada orang-orang yang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi. Dia keji. Kenapa? Hasad. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik, salah satu sebabnya adalah hasad. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Nabi Muhammad SAW diberitahukan oleh seorang sahabat, tuh wahai Rasulullah, itu pemuka kaum Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia belum beriman. Kalau kapan kamu punya kesempatan dakwahi dia. Rasulullah SAW melihat orang yang belum beriman, beliau ingin dakwahi. Beliau naik keledai, kemudian beliau tambatkan, kemudian beliau mendakwahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika baru sampai, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan ujung dari surbannya menutup hidungnya, la tughabbiru alaina, la tughabbiru alaina. Wahai fulan nih, menunjuk kepada Rasulullah SAW, jangan bikin debu di sini, jangan. Kemudian Rasulullah SAW memulai mendakwahi mereka, ayo masuklah dalam agama Islam, qul la ilaha illallah. Kemudian beliau bercerita tentang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini masih kafir ini, belum munafik, mengatakan idhab ila rahlik, sudah pulang aja ke rumahmu. Faman minna ya'tika faqus alih. Siapa yang datang dari kami, siapa yang datang dari kami, kalau kamu sudah di rumah, maka baru kamu ceritakan tuh dongeng-dongeng kamu. Maksudnya apa? Sekarang kamu pulang aja ke rumah. Dongeng-dongeng kamu tentang cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, kan Al-Quran kan bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Dongeng-dongeng kamu itu nanti kamu simpan di rumah. Kapan salah seorang dari kami yang mau beriman, silahkan kamu ceritakan. Kalau di sini jangan deh. Itu maksudnya, paham? Ya. Kalau di sini jangan cerita dongeng-dongeng itu. Kamu di rumah kamu saja sana. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul kejinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berlalu dan masuk ke rumah Abu Talhah yang sedang sakit. Abu Talhah sudah masuk dalam agama Islam. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah waktu itu sakit dan beliau dari kaum Ansor. Mengerti keadaan Madinah. Kaum Ansor kan penduduk kota Madinah. Mengerti keadaan Madinah. Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, Abu Talhah, ya Sa'ad, ya Abu Talhah, ama sami'ta ma qala Abul Hubab. Wahai Sa'ad bin Ubadah, apakah kamu enggak dengar apa yang dikatakan tuh pemuka kaum Madinah, Abu Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang dedengkotnya orang munafik. Maka Sa'ad bin Ubadah bercerita, tahu enggak kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya beliau seperti itu? Sebelum engkau datang berhijrah ke kota Madinah, sebentar lagi dia jadi pemuka paling tinggi di kota Madinah. Pemimpin utama di kota Madinah. Saat kamu datang, semua rencana hancur. Orang-orang mengagungkan engkau. Hasad. Hah? Betul? Itu yang menjadikan orang munafik, hasad. Hasad menjadikan orang tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Ada keluarga A, ada keluarga B. Ya. Ada keluarga A. Apa bunyi? Ada keluarga A, ada keluarga B. Keluarga A, si istri yang A, ya, si istri yang A hasad kepada si istri yang B. Padahal suami A, suami B pekerjaannya sama, penghasilannya sama, jabatannya sama. Kata si istri yang A, "Mas, Bang, itu istri yang A emasnya banyak banget." Ulun pernah melihat acil-acil jualan soto Banjar memakai emas dari mulai sini sampai sini pakai silin berataan. Allahu Akbar jualannya. Hiper emas ini. Dipakai berataan. Sampai meracik soto tuh ngalih. Nah. Allahu Akbar. Baik. Jar istri yang A, Bang. Itu istri yang A. Ya, hasad, coba lihat hasad. Hasad membuat orang tidak bersyukur. Padahal keluarga yang A ini tidak kekurangan. Tapi karena melihat hasad kepada yang B, tuh lihat, istri yang A, emasnya banyak, hartanya bertumpuk, suaminya per 4 bulan ganti mobil. Kata si abang yang suami yang A ini, tenang aja, si Din tuh ganti mobil per 4 bulan karena makelar mobil. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Hasad membuat orang tidak bersyukur. Nah, ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kita kembali ke permasalahan kita. Aisyah radhiyallahu anha, beliau ummul mukminin, ibunya orang beriman. Dan salah satu yang paling menonjol dari Aisyah sifat, dan ini patut dicontoh oleh para perempuan, yaitu ahli sedekah. Karena beliau tahu amalan yang bisa menjadikan wanita tidak menjadi penghuni neraka yang paling banyak adalah bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka ini diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, Bapak Ibu saudara-saudari, sering saya sebutkan di sini, ada, lihat ya, bahasa Arabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu. Perhatikan, ada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu. Nah, lihat. Di sini ada kata kana. Kana itu dalam bahasa Arab fi'il madhin naqis. Kata kerja yang telah lampau yang kurang. Kurang bisa ditanya apa, yang penting kata kerja yang telah lampau. Pokoknya kalau ada kana, kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja langsung, maka menunjukkan kepada tikrar, berulang-ulang, ya, dan kasrah, artinya sering atau banyak. Berarti maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berzikir kepada Allah. Nah, itu dia. Sering berzikir kepada Allah. Ala kulli ahyani. Ala kulli ahyanihi. Ya, ala kulli artinya di setiap waktunya beliau tidak lepas dari zikir kepada Allah. Maka ayo berlomba-lomba mencontoh ini. Ya, saat di atas mobil, saat di atas motor, saat duduk di rumah, di masjid, di kantor, berdiri, duduk, rebahan, coba berzikir. Niscaya hati akan tenang. Dan yang sangat luar biasa lagi, beliau bahkan untuk membaca Al-Quran di setiap keadaan beliau, berdiri, duduk, rebahan, mukim, safar, bersama istri atau sendirian, istrinya sedang haid atau suci. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu haid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri yaqra'ul Qur'an. Aku sedang dalam keadaan haid, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpangkuan, tidur di pangkuanku. Tidur di pangkuan itu sunnah, Pak. Ya. Tidur di pangkuanku dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Mau Ustaz sunnah kah? Lawas dah kan menggawi Ustaz. Pina gelianan. Digawi, ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan baik-baik di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama, maka kata-kata menyebut kasih catatan kaki. Menyebut di sini artinya sering dan berulang-ulang. Menyebut di sini artinya apa? Sering dan berulang-ulang. Karena kita baca kitab, ya. Orang baca kitab harus benar-benar fokus kepada kitabnya. Rasulullah SAW menyebut nama. Maksudnya adalah sering menyebut nama Allah. Berzikir di setiap waktunya. Nah, sekarang berzikir. Kasih catatan kaki, berzikir yang dimaksud adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir, atau baca Quran. Ya, berzikir yang dimaksud adalah bertasbih, bertahmid, atau baca Quran, bertakbir, atau baca Quran. Jadi apa saja yang merupakan zikir, entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, atau baca Quran sekalipun, itu disebut juga dengan apa? Zikir. Di setiap waktunya. Maksud di setiap waktunya di sini adalah bahwa setiap waktu, baik dalam keadaan safar atau mukim, suci atau junub, berhadas. Nah, nanti ada pengecualian-pengecualian. Taib, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, otomatis hadisnya sahih. Wa'allaqahu al-Bukhari. Dan al-Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Apa maksudnya menyebutkan tanpa sanad? Gini Pak. Ya, karena kita baca kitab, saya harus menjelaskan. Menyebutkan tanpa sanad itu begini. Di sini Imam Bukhari, saya sebutkan saja misalkan, Imam Bukhari ya meriwayatkan an Nafi', misalkan an Malik, an Malik an Nafi', an Malik bin Nafi' bi afan an Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini. Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Dari Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak, ininya tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Langsung ya. Langsung kemana? Aisyah. An Aisyah. Ini namanya hadis mu'allak. Tulis. Hadis mu'allak adalah hadis yang, hadis mu'allak adalah hadis yang disembunyikan salah satu perawinya atau lebih. Itu hadis mu'allak. Disembunyikan salah satu perawinya atau lebih. Itu namanya hadis mu'allak. Nah, Pak, kalau hadis mu'allak sebenarnya hadisnya lemah atau sahih, Pak? Disembunyikan perawinya, berarti? Enggak. Lemah. Semestinya apa? Lemah, karena disembunyikan perawinya, betul? Nah, tetapi khusus untuk dalam kitab Sahih Bukhari, dan itu banyak. Imam Bukhari sering menyebutkan hadis-hadis mu'allak yang disebutkan tanpa sanad. Enggak ada an tadi enggak ada. Langsung an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari berkata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sering seperti itu. Atau bahkan enggak disebutkan Aisyahnya. Ya, langsung disebutkan hadisnya. Aisyahnya enggak disebutkan. Langsung disebutkan apa? Hadisnya. Ini disebut juga hadis apa? Mu'allak. Jadi tanpa sanad sama sekali. Sampai sahabatnya enggak disebutkan. Ini disebut dengan apa? Hadis mu'allak. Itu sering dilakukan oleh Imam Bukhari. Ustaz, ada pertanyaan, berarti Imam Bukhari menyebutkan hadis lemah di dalam kitab sahihnya. Maka kita katakan betul, menyebutkan hadisnya tanpa sanad, tetapi beliau sambung di tempat lain. Beliau sebutkan secara lengkap di kitab lainkah atau dalam bab lainkah, seperti itu. Paham maksud saya, Pak? Nah, ini sedikit berbicara tentang masalah hadis. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik. Karena Imam Muslim meriwayatkan sahih, sudah selesai. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Ini poin yang sering ditunggu-tunggu dalam pelajaran Bulughul Maram, hukum dan hadis. Hukum dan pelajaran. Apa gerang hukum dan pelajarannya, Ustaz? Dari tadi mukaddimah banyak benar. Bahkan kadang-kadang ada sebagian ikhwah yang belajar Bulughul Maram yang rojihnya aja dapat apa? Kadang-kadang ngalih-ngalih. Ya. Ini himmahnya kurang berarti. Ya. Harus mengetahui. Nanti misalkan kita melihat orang salat Allahu Akbar. Salatnya diluruskan, tidak bersedekap. Atau kita melihat orang yang sholat ininya digerak-gerakan, ada yang tidak, Ada yang lebih parah lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikawani. Apa dalilnya? Adakah tidak dalilnya? Nah, ini pentingnya mengetahui aqwal madhab. Ya. Nah, untuk yang ini biar tidak penasaran, yang ada perkataan madhab adalah satu. Yang ada dari madhab-madhab empat yang ada, at-tahiyyat langsung bergerak dan tidak bergerak lagi setelah itu. Ada lagi madhab yang lain, at-tahiyyat bergerak dari pertama kemudian digerak-gerakan. Itu ada, madhab empat itu ada. Ada lagi madhab Syafi'i, tahiyyat begini saja, tidak diangkat. Ketika mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Cuma mazhab Syafi'i enggak dikawani, enggak. Ya. Nah, yang tidak ada dalam mazhab itu yang dikawani tadi. Nah, itu enggak ada sama sekali perkataan para ulama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus berkawan ya, Sidin. Nah, ini tidak benar. Ya, ini para ikhwas. Dan itu tidak ada perkataan mazhab dan tidak ada dalil. Ya, tidak ada dari. Nah, itu dia. Itu yang keliru. Pun. Nah, betul. Sebenarnya keyakinan seperti ini sangat bertentangan dengan akidah seorang muslim. Ya, karena Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak perlu teman. Tidak perlu sekutu. Ya. Tidak perlu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu zikir kepada Allah tidak disyaratkan suci. Orang yang ingin berzikir tidak mesti harus suci. Bahkan diperbolehkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam keadaannya. Berdasarkan keumuman hadis ini, ya, berdasarkan keumuman hadis ini, baik itu dia dalam suci, berhadas atau junub, maka berdasarkan hadis ini boleh dia berzikir, boleh dia berzikir. Tunggu dulu yang ingin protes, tunggu dulu nanti ada batasan-batasannya, ada pengecualian-pengecualian. Kita ingin mengambil secara umum dulu. Secara umum hadis ini menunjukkan kepada bahwa berzikir tidak membutuhkan kesucian diri. Ya, boleh dalam keadaan suci, boleh dalam keadaan berhadas. Atau berhadasnya hadas kecil kah hadas besar, boleh berdasarkan keumuman hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qama al-laila qara' al-ashr al-ayat al-awaakhir min surati Ali Imran qabla an yatawadda." Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun malam lalu baca ayat 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran sebelum berwudu. Sebelum apa? Berwudu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hadis sahih. Yang dimulai dari ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, terus sampai kepada 10 ayat. Nah, ini beliau baca pas bangun malam, belum berwudu. Padahal itu Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran atau berzikir lainnya boleh dikerjakan dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab dan para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi abwabih. Fikihnya Imam Bukhari itu pada bab-babnya. Ingin tahu pendapat Imam Bukhari dalam fikih, lihat babnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Lihat Imam Bukhari menyebutkan bab babu qiraatil Quran ba'dal hadats wa ghairihi. Bab boleh membaca Al-Quran setelah berhadats dan setelah selainnya. Setelah berhadats, setelah berwudu, boleh. Ya, ini menurut Imam Bukhari seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang ke pelajaran dan hukum yang kedua, yaitu hadis ini dikhususkan dengan beberapa pengkhususan. Nah, ini yang kita pelajari. Hadis ini dikhususkan dengan beberapa pengkhususan, yaitu haram membaca Al-Quran tatkala junub. Kalau tadi pelajaran pertama, boleh berzikir secara umum kepada Allah, baik dalam keadaan suci, berhadas, hadasnya besar atau kecil. Tapi ternyata ada pengkhususan. Khusus untuk Al-Quran diharamkan membaca tatkala apa? Junub. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban." Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kita Al-Qur'an selama belum junub. Dan semestinya seperti inilah kita mencontoh dalam mempelajari Al-Quran. Harus ada guru. Makanya ulun handak sekali. Jamaah Masjid Imam Syafi'i bukan hanya ilmunya yang banyak. Baca Qur'annya pun harus lancar. Ada Akhi Farhan. Ya, kita gali ilmunya. Akhi Bahtiar. Ada kepala sekolah TPA. Ya, gali ilmunya. Ada waktu-waktu, cari waktu-waktu yang bisa kita belajar Al-Quran. Jadi jamaah Masjid Imam Syafi'i, terutama yang hadir, maksud saya jamaah Masjid Imam Syafi'i tidak mengklasifikasikan kaum muslim, enggak ya. Tetapi yang hadir ke Masjid Imam Syafi'i harus lancar baca Quran. Malu pak, 30, 40, 50 umur baca Quran masih terbata-bata. Ketika ditanya, kemana aja piano ini? Ada kok, di Pekauman. Ya, coba pada ikhwah sekalian, lancari baca Quran. Ada apa? Ada kunci-kuncinya. Ambil waktunya kapan, privat, waktunya kapan. Ya, berkumpul, berjamaah. Gitu. Taib. Dan itu tidak mengapa. Dan itu bukan perbuatan bid'ah. Dan itu termasuk daripada mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan memahamkan Al-Quran di antara mereka. Tapi para ikhwah sekalian, kita ambil dari mana itu tadi pelajaran? Yuqri'una Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW sering membacakan kepada kami Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya begitulah semestinya cara belajar Al-Quran. Langsung syafahian, enggak dengar dari tif, ya. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk pengkhususan tadi kan umum, pengkhususan yang kedua adalah diharamkan berzikir tatkala buang air kecil, buang air besar dan bersetubuh. Ya. Diharamkan tatkala buang air zikir, buang air besar dan bersetubuh. Ini pengkhususan dari keumuman tadi. Ya, pengkhususan dari keumuman tadi. Suatu ketika, dalil yang menunjukkan akan hal itu, suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Muhajir ibn Munqir, beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa yabul. Rasulullah sallallahu alaihi sedang buang air kecil. Fasallama alaihi. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi hatta yatawadda. Kemudian ia tidak menjawab salam tersebut sampai berwudu. Kemudian Rasulullah SAW minta maaf dan berkata, inni karihtu an adhkurallaha ta'ala illa ala tuhrin, ay ala tahar. Aku membenci untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci atau dalam keadaan sedang suci. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk buang air besar, buang air kecil, bersuci tubuh, maka dijauhi berzikir kepada Allah. Dalam artian dengan lisan yang jelas. Ada riwayat yang lain, riwayat Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudd alaihi salam. Bahwa seseorang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu dia, orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran menarik juga, bahwa semestinya setiap kali kita bertemu dengan sesama muslim kita ucapkan salam. Ya, jangan enggak salam, assalamualaikum. Ya, ini enggak ya akhi, salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini salam, sebarkan salam, ashus salama bainuk, sebarkan salam di antara kalian. Lihat Rasulullah SAW disalami padahal beliau sedang kencing, menunjukkan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Falam yarudd alaihi, dan beliau tidak menjawab salam tersebut. Kenapa? Karena sedang buang air kecil. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-84, alhamdulillah selesai bab yang berwudu karena mengusung mayat dan hendak membaca Al-Qur'an. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala? Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ingin menambahkan atau bertanya. Sekali lagi saya izin safar keluar Indonesia dan memohon doanya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dalam iman dan ketakwaan kepada Allah. Nah, ada yang lain? Ada yang bertanya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Masalah sholat hujan dari Ustaz.
Masalah sholat
hujan.
Hujan.
Jamak.
Ya.
Seandainya imamnya tidak melaksanakan atau tahu tapi tidak melaksanakan, boleh tak sendirilah melaksanakan?
Seandainya imamnya tidak
mengerjakan.
Apa?
Tidak mengerjakan. Mengerjakan sholat isya itu.
Sholat isya tadi.
Jamak isya tadi. Tapi habis itu kita masih sendiri ke belakang, bolehlah.
Oh, jamak sendiri di belakang. Baik. Bagus pertanyaannya. Jadi maksud pertanyaan beliau adalah imam tidak mengerjakan jamak dan beliau tahu hukumnya, kita jamak sendiri di belakang, boleh tidak? Maka jawabannya, sholat seorang muslim laki-laki itu dikerjakan secara berjamaah. Maka tatkala imam tidak menjamak, kita pun tidak menjamak. Ya, lebih baik kita mengikuti sholat imam. Inna maju ilal imam liutamabi. Tatkala imam menjamak, kita ikut jamak. Tatkala tidak, tidak menjamak. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fiik.
Fiikum.
Tadi dalam mukaddimah juga Ustaz berkaitan dengan masaqah tadi, karena ada ilahnya hujan. Permasalahan kan kita ini masih ada ta'lim. Dikhawatirkan karena hujan jamaah setelah maghrib pulang ke rumah lalu balik lagi. Itu yang dikhawatirkan kalau saya ambil resume dari Ustaz jelaskan tadi. Tetapi bagaimana kita yang berada di masjid sampai adanya taklim, apakah itu memang disyariatkan untuk dijam?
Ya. Perhatikan baik-baik ketika kita berbicara tentang masyaqqah tadi, al-hukmu yaduru ma'allatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan illatnya, ada atau tidak adanya. Maka ketika kita menjamak sholat tadi, maka kita masih punya ilat, yaitu ilatnya adalah tetap adanya hujan. Meskipun setelah sholat maghrib dan isya yang kita jamak tadi, kita duduk di masjid, ya. Apakah kemudian kita sebenarnya mengakhirkan saja sholat isya-nya ataupun seperti biasa tidak usah dijamak? Maka jawabannya tidak, tetap kita boleh mengambil rukhsahnya. Kenapa? Karena ilatnya masih ada, yaitu hujan. Dan ini bukan untuk kita yang duduk di masjid sebenarnya, untuk orang-orang yang ingin keluar dari masjid misalkan, ya, maka pada saat itu dia tidak menyusahkan lagi untuk kembali lagi sholat isya. Karena mungkin sebagian besar jamaah Masjid Imam Syafi'i duduk untuk ikut kajian bulughul maram. Tetapi ada dari kaum muslim yang mungkin hanya sholat maghrib kemudian keluar. Nah, itu yang. Jadi hukumnya tetap umum. Hukumnya tetap umum. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan.
Mungkin pertanyaan dari BBM Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menjual barang tertentu bahwa barang tersebut memang KW dan di situ dituliskan KW1. Bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khair.
Sudah jawab permasalahan ini. Kalau yang dijual itu KW dalam artian ada merek tertentu, misalkan merek Panasonic, ya. Dan itu dia jual barang bermerek yang sama tapi tipuan. Maka ini menipu. Tidak boleh. Man ghasyana falaysa minni. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dariku. Kecuali kalau dia misalkan barang KW. Barang kualitas apa? KW itu apa sih? Hah? Kualitas. Ya, kualitas nomor 2. Nah, KW itu kalau seandainya yang dimaksud KW di sini adalah tidak mencontoh nama tertentu dari merek tertentu, dia punya merek tersendiri. Cuma kualitasnya nomor 2, nomor 3. Ini boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah menipu. Misalkan ada jam tangan namanya Fulan Rado misalkan, ya. Rado. Ternyata dikawekan, dipalsukan dengan nama jadinya Rodo. Atau pas kami kemarin umroh bersama 4 ustadz itu, mereka bertiga mengkawekan dengan nama Radu', pakai ain di belakangnya. Radu'. Nah, ini tidak mengapa karena namanya sudah berbeda. Kalau namanya sama persis ternyata tipuan, ini gak boleh. Karena kenapa? Karena itu fakta dan dipalsukan. Dan itu dosa. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Barakallahu fiik Ustaz.
Afikum bar.
Afan Ustaz, ini di luar materi Ustaz, ya.
Silakan, Ibu.
Ini Ustaz tentang tulisan insya Allah itu Ustaz, yeah. Jadi kan ada yang mengatakan tuh gak boleh dengan syak tapi pakai sok gitu. Nah, jadi sebenarnya yang betul tuh bagaimana?
Iya, yeah. Kalau seandainya ditulis dengan bahasa Arab harus benar. Ini perhatikan jawaban saya. Kalau ditulis dengan bahasa Arab harus benar. Insya Allah, ya, tulisannya dengan bahasa Arab seperti ini. Kalau ditulis dengan bahasa Arab harus benar. Karena ketika tidak benar maka artinya nanti beda. Insya'allahu. Ya. Artinya dengan sekehendak Allah atau jika Allah menghendaki. Ya. Tetapi jika ditulis dengan bahasa Latin Indonesia, ada yang menulisnya seperti ini, insya Allah. Ada yang menulisnya seperti ini, insya Allah. Ada lagi yang menulisnya seperti ini, insya Allah. Ya, insya Allah. Maka jawabannya, untuk tulisan dengan Latin, ya, dengan Latin. Di sana ada sudah kata bahasa Indonesia yang baku untuk insya Allah, yaitu dengan seperti ini. Maka tidak mengapa orang nulis seperti ini. Kalau seandainya, Ustadz gak boleh dong nulis seperti ini. Kenapa? Karena kalau di bahasa Arab kan menjadi begini. Insya Allah, ya, Ini berarti ciptaan Allah. Ya. Ini berarti apa? Ciptaan Allah. Sedangkan ini jika dikehendaki oleh Allah. Beda jauh kan artinya? Nah, maksud mereka jangan nulis seperti ini Ustaz. Karena kalau insya Allah nanti artinya ciptaan Allah. Maka saya enggak setuju pendapat ini. Karena kenapa? Insya Allah ini baku dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya jika Allah berkehendak. Lihat saja kamus besar bahasa Indonesia. Ya, maka ketika kita menulis seperti ini, insya Allah bukan ingin ini, tapi inginnya apa? Ini. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Adapun kalau ada orang yang ingin berhati-hati, ingin menulis seperti ini, ya itu hak dia. Itu hak dia. Tapi untuk orang Indonesia memahaminya ini insya Allah. Ya, bukan ingin ini, insya Allah. Atau lebih parah artinya adalah penciptaan Allah. Jadi Allah itu diciptakan, na'udzubillah. Maka itu yang mereka jauhkan dari perkataan ini. Maka tidak, kita punya standar kamus bahasa Indonesia yang tujuannya adalah ini, bukan ini. Bisa dipahami? Nah, kalau nulisnya pakai begini, nah ini beda antara di Indonesia dengan di Inggris ya seperti ini. Shin SH bukan SY. Ya, coba Syamsuddin. Tulis pakai SH, Syamsuddin. Ya kan? Ya kan? Syamsuddin, bahasa Arabnya pakai apa? Pakai Shin. Syamsuddin. Pakai Shin. Mau enggak kita pakai tulis Syamsuddin, enggak Syamsuddin, Syamsuddin, ya kan? Nah, ini cuma perbedaan antara ini ejaan di Indonesia, ini ejaan di Inggris, di Eropa, ya. Jadi bahasa Indonesia yang benar, yang baku, insya Allah. Saya tidak katakan benar, baku, insya Allah. Artinya, kalau ada orang menulis seperti ini, insya Allah boleh saja. Kalau yang ingin menulis seperti ini juga boleh, ya. Seperti itu, wallahu alam. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam perkara itu. Karena tujuan kita bukan insya Allah, bukan penciptaan Allah, na'udzubillah. Tidak. Tujuan kita adalah jika dikehendaki Allah. Oke, silakan mic.
Ya, mungkin ya dulu nih kita. Kita ada mendengar radio aja tanggal 21 ya boleh ya biar sani. Hari Rabu dulu. Kan mendengar di radio aja ada pertanyaan saudara kita Molis di TW, Mure TW. Katanya kan bolehkah sembelihan orang yang tidak pernah salat tapi orang Islam tapi tidak pernah salat? Kan dijawab Ustaz hari itu kalau kena salah artinya tidak boleh. Siap itu kan kafir sudah orang tidak pernah salat walaupun Islam. Nah bagaimana yang kadang-kadang salat istilah bahasa Banjar itu kadang-kadang 2-3 kali aja setahun salatnya, apakah boleh sembelihannya itu kita makan?
Sama, tidak boleh juga. Sama, kenapa? Karena hadisnya umum. Ini biar jera kaum muslim bahwa meninggalkan salat itu tidak mudah. Sama, hadisnya umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah perihal sholat. Yang meninggalkan sholat maka sungguh dilahirkan kafir. Bainar rajuli wa syirki wal kufri tarkus sholah. Jarak antara seseorang, ya, jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau orang ini meninggalkan sholat enggak ada jaraknya lagi antara kesyirikan dan kekafiran. Itu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka saya sering mengatakan, biar jera kaum muslim yang meninggalkan sholat, maka kita katakan bahwa yang meninggalkan sholat tidak sah sembelihannya. Bagaikan bangkai. Karena dia kafir yang meninggalkan sholat. meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, kafir di sini apa? Kafir akbar keluar dari Islam kah? Atau kafir asgar yang tidak mengeluarkan dari Islam tapi lebih bejat daripada berzina, membunuh, minum khamr, makan riba dan semisal. Ya, tetap tidak, meskipun dua kali mun tiga kali setahun tuh apa toh? Salat Id lah, Id satu, Idul Adha, Idul Fitri dua sudah, apalagi? Tahu Ramadan ya, nisfu atau Ramadan, baik seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Nah, ini permasalahan penting. Berarti kata beliau hati-hati kita membeli ayam di pasar. Maka sebenarnya kalau kita tinggal di tengah kaum muslim, maka kehati-hatian tersebut agak berkurang. Kecuali kaum muslim tersebut terkenal dengan meninggalkan sholat. Tapi pada asalnya hukum seorang muslim mengerjakan sholat. Jadi kecuali kalau kita tinggal di daerah minoritas, maka itu perlu hati-hati. Demikian. Cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian.